priče o pesmama. Priče o pesmama.
Grupa Nickelback je svoju pesmu Never Again posvetila problemu sa kojim žive mnoge porodice suočene sa svakodnevnim nasiljem u kući. Tekst je napisan sa stanovišta deteta čiji je otac alkoholičar. Gledajući majku koja neprestano trpi batine i zlostavljanje, nesrećni dečak živi u stalnom strahu da će ona jednoga dana umreti u rukama nasilnika. Ono što ga dodatno užasava je majčino ćutanje, jer ona ne sme, ali ne želi nikome da se poveri i otkrije istinu o svom životu. Suze i modrice godinama pravda slučajnim padovima, a svoju decu na svaki način pokušava da zaštiti od surovog života. Dugogodišnje nesreće i trpljenje uzimaju danak, a epilog dolazi posle još jednog od očevih nasrtaja na majku. Ovoga puta ona je spremna na svoj način, bez razmišljanja poteže pištolj i ubija nasilnika. Time konačno prekida patnju svoje porodice, što daje konačni smisao naslovu pesme Never Again u prevodu Nikada više, koju izvodi grupa Nickelback.
Never again. Seen it before, but not like this. Been there before, but not like this. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu Niš-Beograd, 5 km od Beograda, normalizovan je saobraćaj nakon nesreće koja se ovde dogodila.
Beograd 202.
I hear her heart beating
Priče o pesmama.
Pesmu Beautiful, koju izvodi Christina Aguilera, napisala je Linda Perry, nekadašnja članica grupe Four Non Blondes. Ova numera je trebalo da predstavlja Lindin veliki povratak na muzičku scenu, ali je odlučila da pesmu ipak prepusti mlađoj koleginici. Zahvaljujući mnogobrojnim probama, Christina i Linda su imale priliku da pričaju i da se bolje upoznaju. Govoreći o svom ocu i o njegovom maltretiranju, Kristina je briznula u plač. Linda je verovala da je ovo savršen moment da snime pesmu i tako je sa suzama u očima Aguilera otpevala numeru koja je postala hit. Na početku karijere Kristina je pod pritiskom izdavačke kuće i producenata snimala numere na koje baš i nije bila ponosna. Surovo su je zabolele reči koje joj je uputila Linda Perry kada su se upoznale. Svi znamo da umeš da pevaš, ali nisi ubedljiva, nema tvoja emocija. Zato je Beautiful bila savršena pesma za Christinu Aguileru, jer je u prvom planu konačno bio njen glas, a ne oskudna odeća ili plesna koreografija.
Words can't bring me down. anymore. Oh, 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 oh. for this. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like this one. So come on, oh, come on, oh, come on. Well, the calm that she called love. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies.
Jedna od najpoznatijih pesama engleskog muzičara poznatijeg kao Plan B je numera Prayin. Benjamin, kako glasi njegovo pravo ime, je posle izlaska debi albuma imao priliku da otkrije i ružnu stranu slave i uspeha. Video je šta se dešava nekim drugim muzičarima i na trenutak se uplašio da se tako loše stvari ne dese i njemu. To ga je inspirisalo da osmisli lik soul muzičara Stricklanda Banksa. Izmišljen lik je predstavljao oličenje svega onoga što Benjamin Plan B mrzi. Zapitao se šta je to što umišljenu zvezdu može da spusti na zemlju. Možda odlazak u zatvor i to za zločin koji nije počinio. Tako je nastala pesma o najrazličitijim problemima sa kojima se izmišljeni lik Banks susreće u zatvor. Plan B je sve pesme sa svog drugog albuma The Defamation of Strickland Banks posvetio ovom fiktivnom junaku. Među njima i numera Prayin.
Beograd 202.
Priče o pesmama.
Nekadašnji član grupe Blink 182, Tom DeLonge, godinama se pored muzike bavi istraživanjem nepoznatih letećih objekata. Kada je 2015. napustio grupu, osnovao je Akademiju nauka i umetnosti STARS u želji da odgovori na neka od najvećih pitanja svemira. Kada je njegova organizacija obelodanila snimke na kojima su zabeleženi nepoznati fenomeni u vazdušnom prostoru, deo javnosti je bio skeptičan, sumnjajući u njihovu autentičnost. Nekoliko godina kasnije, zvanična potvrda njihove verodostojnosti stigla iz američke mornarice. Sektor operacija za informaciono ratovanje saopštio je da na snimcima Akademije STARS zaista reč o neidentifikovanim vazdušnim pojavama. Tom DeLonge je kao srastveni istraživač NLO-a postao zvezda serije kanala History, koja se bavi vanzemaljskim životom. Svoje stavove o vanzemaljcima izrazio i u pesmi Aliens Exist, u prevodu Vanzemaljci postoje, koju je napisao i snimio sa grupom Blink 182.
Conspiracies are dumb. Cause I'm a hooker selling songs and my pimp's a record label. This world is full of demon stocks and bonds and Bible traders. So I do the deed, get up and leave, a climber and a sadist, yeah. Are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. I'll be praying for the faithless in here. Phonies, and they celebrate my medals or they wanna take my trophies. Some are loyal soldiers while these other thorns are rosy. And if you never know who you can trust, then trust me, you'll be lonely. Oh, are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral.
Vaša brojka 202.
shot. Nah, give up, nah, give in.
Top up it and resist now.
In the belly of the beast, you can get no peace. This is the belly of the beast. In the belly of the beast, you can find no peace. This is the belly of the beast.
Own Babylon, the belly of the beast.
Priče o pesmama.
Članovi grupe Metallica su više puta pokazali da su humani i da rado pomažu ugroženima. Jedan od takvih primjera je bio i njihov nastup na dobrotvornom koncertu Helping Hands 2018. u San Francisco, posle kojeg je objavljen live album Helping Hands Live and Acoustic at the Masonic. Članovi grupe su se tada odrekli prihoda od prodaje u korist humanitarne organizacije koja se bori protiv siromaštva i gladi. Najnoviji primer humanosti popularni bend je pokazao 2019. kada je u oči koncerta u Bukureštu donirao $250,000 za potrebe izgradnje dečje onkološke bolnice prve te vrste u Rumuniji. Jedna od izjava zahvalnosti za njihov gest je glasila: Metallica je bend koji inspiriše milione ljudi širom sveta i to što su učinili je neprocenjivo. Oni vraćaju veru da je sve moguće i da neostvarivi snovi ne postoje. Ništa drugo nije važno, rekao je jedan od zvaničnika koristeći naslov pesme Nothing Else Matters grupe Metallica.
Couldn't be much more. Ti